Përshëndetje të nderuar të gjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dje Morina dhe do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Kompania Serbe Elektrosever mund të furnizohet nga secila kompani energjetike në tregun ndërkombëtar. Paqartësi rreth propozimeve franko-gjermane për Kosovën dhe Serbinë. Zelenski thot se sulmet në objektet e energjisë synojnë të rrisin migrimin. Për këto dhe informacionet të tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kuvendi i Shqipërisë ka hapur rrugë ri verifikimit të gjithë personave të dyshuar si bashkëpunëtor të ish sigurimit të shtetit në kohën e komunizmit. Pas një seance maraton që ka zgjatur rreth 13 orë, kuvendi ka miratuar në mesnatë mbrëm ndryshimet në ligjin për të drejtën e informimit për dokumentet e ish sigurimit të shtetit. Ligji parashikon hapjen e dosjeve, deklasifikimin e të gjitha dokumentave nga 29 nëntori 1944 deri më 2 korrik 1991 që gjendën në arkivin e shtetit. Ndryshimet i mundësojnë çdo kujt çasje të plot. Aktualisht, edhe pse mundësohet marrja një kopjeje të dosjes, një pjesë të dhënave nuk ofrohen të plota. Ndryshimet janë miratuar me 94 vota për dhe një kundër pas shtimit të disa amandamenteve të kërkuara nga demokratët opozitar. Lideria italiane e të djathtës ekstreme Giorgia Meloni dhe aleatët e koalicionit do të takohen sot me presidentin e shtetit Sergio Mattarella për formimin e qeverisë. Nëse palët pajtohen, koalicioni Melonit mund të betohet këtë fundjavë, një muaj pas mbajtjes së zgjedhjeve. Ish kryeministri italian Silvio Berlusconi pritet ju bashkohet diskutimeve pavarësisht shkundjes së unitetit të koalicionit me komentet që ka bërë pro presidentit rus Vladimir Putin. Në disa incizime që kanë dalë në publik, ajo është dëgjuar të ketë thënë se Putin ja ka dërguar 20 shishe me vodka për ditëlindje dhe një letër të ëmbël. Kryeministri Hungarisë Viktor Orban ka thënë sot se në samitin e Bashkimit Evropian është arritur një marrëveshje që përcakton se vendosja eventuale e çmimit tavan për gazin nuk do të zbatohet për marrëveshjet afatgjata, sikurse pakti 15 vjeçar që ka Hungaria dhe kompania ruse Gazprom. Çmimi tavan është çmimi maksimal i lejuar ligjërisht në një shtet. Kryeministri Orban ka thënë në faqen e tij në Facebook se ne kemi siguruar një përjashtim nga çmimi tavan për gazin, andaj marrëveshja nuk do të dëmtojë furnizimet e Hungarisë me gaz. Sipas ti, edhe nëse do të ketë prokurim të përbashkët të gazit në Evropë, diçka e tillë nuk do të jetë detyrueshme për Hungarinë. Presidenti i Këshillit Evropian, Charles Michel, ka thënë sot se shtetet e Bashkimit Evropian do të vazhdojnë të punojnë për të luftuar krizën me energji që ka përfshirë këtë blok. Autoritetet në Indi kanë zhobitur gigantin teknologjik Google me 161 milion dollar për përdorim të platformës Android për të dominuar tregun. Regulatori shtetror i konkurrencës ka akuzuar Google për nënshkrim të marrëveshjeve të njanshme me prodhuesit e telefonave të mençur për të siguruar dominimin e aplikacioneve të saj. Ky institucion ka kërkuar që Google të heqë dorë nga praktikat e tilla. Google ende nuk e ka komentuar zhobën dhe akuzat. Sipas deklaratës, praktika që regulatori ka konsideruar të dëmshme i kanë dhënë kompanisë Google çasje të vazhdueshme në të dhënat e përdoruesve dhe mundësi për reklamim. Ndoqët blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kompania Serbe Elektrosever, cila është licencuar nga institucionet e Kosovës për furnizim me energji elektrike në 4 komunat me shumicë serbe në veri të vendit, do të blejë energji elektrike nga cila do kompani në tregun energjetik dhe nuk është e obliguar që rryma të blihet nga Korporata Energjetike e Kosovës. Kështu thot në një intervistë për Radion Evropa e Lirë Jeton Mehmeti, kryesuesi i bordit të drejtoreve të Kostit. Ndjekim intervistën e realizuar nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadia Ahmeti.
Zoti Mehmeti, Bashkimi Evropian kanë njoftuar se Kost dhe kompania serbe Elektrosever në Mitrovicën e Veriut kanë arritur marrëveshje teknike për zbatimin e udhërrëfyesit për marrëveshjen për energjinë midis Kosovës dhe Serbisë. Çka do të thotë kjo në praktikë?
Në praktikë do të thotë se Kost ka përmbushur detyrimet e veta ndaj Elektroseverit, gjithashtu dhe Elektroseveri ka përmbushur obligimet e veta ndaj Kostit. Kjo do të thotë se kanë pranuar dhe kanë nënshkruar marrëveshjen për adhirim në rregullat e tregut, marrëveshjen për palën përgjegjëse për balancë, gjithashtu dhe marrëveshjen për vlerët e energjisë elektrike nga burimet e ripërtishme të energjisë elektrike.
Cila dokumente konkretisht më intereson janë nënshkruar nga jo?
Nga kohë siç e ka dhënë më herët, është në shkruar marrëveshje për adhirim në rregullat e tregut. Kjo marrëveshje në kupton që pala e cila do të regjistrohet apo licencuar nga ZRE do të marr pjesë sipas rregullave të tregut të kostit, do të marr pjesë në nominimin e energjisë elektrike. Gjithashtu pala ka në shkruar marrëveshjen për balanset e energjisë elektrike. Të gjitha palat në tregun e energjisë elektrike duhet të respektojnë kodin e tregut të energjisë elektrike, që do të thotë janë palë përgjegjëse për balancë. Marrëveshja e tretë është marrëveshja që ka të bëjë me blerjen e energjisë elektrike nga burimet e ripërtërishme. Për të gjitha palët në treg, domethënë duhet t'japin prioritet blerjes së energjisë elektrike nga burimet e ripërtërishme fillimisht, pastaj me blerja nga gjeneratorët vendor dhe në fund fare do të jetë blerja e energjisë elektrike nga importi.
Nga kush mund të furnizohet elektrosevere?
Tani elektroseveri si palë në treg, ajo mund të furnizohet nga tregtarë të ndryshëm, siç mund të furnizohen edhe gjitha palët e tjera, të cilat janë të licencuara nga ZRE. Pra ne nuk mund të paraqyjojmë apo nuk mund të japim një vlerësim përket, sepse të gjitha kompanitë të cilat janë në treg të energjisë elektrike kanë të drejtat e tyre për furnizim energji elektrike nga palët e ndryshëm dhe tregtarë të ndryshëm.
Pas arritjes së kësaj marrëveshje, cilët tashmë janë hapat përpara?
Tani pas arritjes së marrëveshjes, normalisht elektroseveri ka edhe detyrime të tjera ndaj palëve të tjera sa i përket obligimeve me kostin. Deri dikun janë të përmbushura, pra është në përmbush pika 2 dhe 3, mbetet edhe pika 5 e udhëfysit. Hapat e me të tjeshëm, do më thënë gjithmonë flas në kontestin se kur të përmbushen të gjitha obligimet që ka elektrosever, pra ne si kost, në përshëprimin tonë në koordinim me ZRE-n, pasi që të marrim edhe miratimin e ZRE-s, u cila do ta konfirmojë se elektrosever ka përmbushur obligimet e tyre në bazë të udhëfysit, pala do të regjistrohet në regjistrin e pjesëmarrësve të tregut të energjisë elektrike në kost. Pala gjithashtu do të regjistrohet në platformën e tregut, i dërgohen manualet, shablonet e ndryshme dhe udhëzimet e nevojshme për procesin e skedulimit apo nominimit të energjisë elektrike.
Kur pritet të fillojë faturimi rrymës në veri për qytetarët serb?
Tani unë mendoj që kjo pyetje ndoshta më shumë i takon zyrës së rregullatorit për energji elektrike dhe palës me cilën do të kenë edhe marrëveshje komerciale mes KEC-it dhe elektroseverit, e cila është e paraparë me udhëhyesin. Mendoj që kjo pyetje mund të japim përgjigje më mirë KEC dhe SRE, zyra për rregullatorin. Nuk është në domenin ton apo në pozhvillimin ton të japim komente për këtë.
Ndoqët intervjisën me Jeton Mehmetin, kryesues i bordit të drejtoreve të KOST-it, realizuar nga Nadije Ahmeti. Ndonë se propozimi franko-gjermani, cili do të duhet të hapte rrugë për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi, nuk është bërë publik, autoritetet e Kosovës, Serbisë dhe Bashkimit Evropian kanë dhënë deklarata që konfirmojnë se një propozim i tillë ekziston. Se çfarë dihet dhe nuk dihet lidhur me këtë propozim, Holsit ju sjell materiali përgatitur nga korespondenti Bekim Bislimi.
Nuk ka asgjë konkrete. Është jo serioze të hedhësh nga dritarja propozimin franko-gjerman. Gjithçka që vjen nga vendet evropiane duhet marrë seriozisht. Këto janë vetëm disa nga deklaratat e zyrtarëve kosovar, serb dhe ndërkombëtar në lidhje me të ashtu quajturin propozim franko-gjerman, i cili do të duhet të hapte rrugën për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi. Rreth një muaj më parë, në opinion dolën informacion nëse Franca dhe Gjermania u kanë dhënë liderëve të Kosovës dhe Serbisë një propozim, si dhe të zgjidhet kontesti kaherëshëm ndërmjet dy vendeve, që nga viti 2012 Kosova dhe Serbia kanë zhvilluar një dialog politik për normalizimin e marrëdhënieve me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Aktualisht shënohet arritja e një marrëveshje përfundimtare mes dy vendeve për normalizimin e marrëdhënieve, gjë që ende nuk ka ndodhur. Dialogu është ndërprerë në disa raste. Në vitin 2008 Kosova shpalli pavarësinë, të cilën Serbia nuk e njeh. Propozimi franko-gjerman nuk është bërë publik dhe nuk dihet se çfarë përmban saktësisht. Ambasadat e Francës dhe Gjermanisë në Kosovë nuk e kanë konfirmuar ekzistimin e një dokumenti të tillë. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić përmes deklaratave të tyre kanë konfirmuar se kanë të njohur një propozim të tillë. Presidenti serb Vučić më tetë tetor ka thënë se Franca dhe Gjermania kanë propozuar që Serbia të lejojë hyrjen e Kosovës në institucionet dhe organizatat ndërkombëtare, përfshirë Kombet e Bashkuara, në këmbim të antarësimit të shpejt të Serbisë në Bashkimin Evropian. Ai shtoi se Serbia nuk do të poshtrohej më tej dhe nuk do të detyrohet të njohë zyrtarisht Kosovën, por duke mos reaguar, do të jepte sinjal të heshtur se pajtohet. Siç tha ai, kjo është e papranueshme për Serbinë, por shtoi se gjithashtu është e papërgjegjshme dhe jo serioze që propozimi franko-gjerman të hidhet nga dritarja. Mediat në Kosovë gjithashtu kanë raportuar se propozimi nuk parashënjon njohjen e Kosovës nga Serbia, por parashënjon njohjen e Kosovës nga pesantarët e Bashkimit Evropian që nuk e kanë bërë këtë. Më 10 tetor, kryeministri i Kosovës Albin Kurti deklaroi se ekziston një iniciativë franko-gjermane e cila dëshiron që të japë edhe më shumë fuqi të dërguarit të posaçëm të Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçakut. Diskutohen modele të ndryshme, por nuk ka diçka përfundimtare dhe aq më pak vendimtare që do të mund të thuaj se ky është propozimi franko-gjerman, tha Kurti, dhe shtoi se për shkak të konfidencialitetit të bisedimeve nuk mund t'i hedhë në opinion i det. Një ditë më parë, më 9 nëntor, Kurti deklaroi se ishte optimist se në muajt e ardhshëm do të mund të arrijë një marrëveshje ligjërisht obliguese me Serbinë. Javën e kaluar i dërguari special i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak, i pyetur për të komentuar propozimin franko-gjerman, tha se tani është momenti i duhur për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet dy paleve. Nga ana tjetër, i dërguari i posaçëm i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar, më 19 tetor, duke u përgjigjur pyetjes së një gazetari në Prishtinë në lidhje me propozimin franko-gjerman, tha se çfarë do të propozojnë vendet evropiane në lidhje me dialogun duhet marrë seriozisht. Ne do ta mbështesim atë, tha Escobar. Ai shtoi se siç u është shpjeguar, ky propozim do të zhbllokonte Kosovën, por potencialisht edhe Serbinë në rrugën e integrimeve euroatlantike. Escobar tha se Kosova dhe Serbia janë afër arritjes së marrëveshjes, duke theksuar se ka dëgjuar nga kolegët nga Evropa se kjo është çështje javësh dhe jo vitesh. Ai sqaroi se bëhet fjalë për një marrëveshje për hapat e ardhshëm, edhe pse, siç thuhet në opinion, propozimi franko-gjerman nuk parashënojë në reciproke të Kosovës. Escobar ka konstatuar se kjo do të ndodhë një herë gjithësisht, se çështja është vetëm se kur do të ndodhë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky u ka thënë liderëve të Bashkimit Evropian se sulmet e Moskës në infrastrukturën e energjisë synojnë të nxisin sa më shumë migrant drejt Evropës. Ai ka bërë thirrje për më shumë sisteme ajrore për mbrojtje, ashtu që të pamundsohen sulmet me raketa dhe dron. Holsit shtes nga Krenare Cuboli.
Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky u ka thënë liderëve të Bashkimit Evropian se sulmet ruse që kanë shkatruar një pjesë të madhe të infrastrukturës së energjisë kanë për qëllim nxitjen e një vale të re të migrantëve ukrainas drejt vendeve të bllokut evropian. Terrori rus kundër objekteve të energjisë ka qëllim krijimin e sa më shumë problemeve me rrymë dhe nxehtësi në Ukrainë këtë vjeshtë dhe dimër, ashtu që sa më shumë ukrainas të nisen drejt vendeve tuaja, ka thënë Zelensky përmes videolidhjes. Sipas tij, këto veprime duhet kemi përgjigje të menjëhershme, fillimisht përmes sistemeve të shumta për mbrojtje ajrore. Ne duhet bëjmë gjithçka që është e mundshme që t'ia pamundsojmë Rusisë shkatrimin e sistemit ton energjetik me raketa dhe dron. Rusia ka shtuar numrin e sulmeve në objekte banesore dhe infrastrukturë prej 10 tetorit, duke përdorur kryesisht dron kamikaz. Ukraina dhe Perëndimi besojnë se ky lloj dronit është prodhuar nga Irani. Moska dhe Teherani kanë hedhur poshtë akuzat. Zelensky po ashtu ka paralajmëruar se Ukraina dyshon që Rusia ka hedhur mina në dilën e hidrocentralit që gjendet në Nova Kahovka. Nëse minat shpërthejnë, ai ka thënë që më shumë se 80 vend banime përfshir Hersonin do të jenë në rrezik të vërshimeve. Zelensky ka thënë se punëtorët ukrainas janë dëbuar nga hidrocentrali, duke e lënë atë në duart e rusëve. Sipas tij, Rusia ka përgatitur gjithçka për të kryer të sulm që aja ka quajtur terrorist. Zelensky ka përthirrje për mision vëzhgues ndërkombëtar, kthim të punëtorve dhe heqje të minave nga diga. Komentet e Zelenskyt kanë ardhur dy ditë pasi Vladimir Salto, zyrtari i emëruar nga Rusia në rajonin Ukrainas të Hersonit, ka bërë të ditur për një zhvendosje të organizuar të civilëve nga katër qyteza afër lumit Dnjepër. Salto ka akuzuar forcat ukrainase se planifikojnë të shkatrojnë digën. Autoritetet e instaluara nga Moska në Herson kanë thënë një ditë më parë se rreth 15,000 njerëz janë larguar nga rajoni. Kiev ka konsideruar këtë hap të Moskës si dëbim të civilëve ukrainas. Lufta në Ukrainë ka nisur më 24 shkurt. Presidenti rus Vladimir Putin e konsideron luftën si operacion special ushtarak për të çmilitarizuar Ukrainën. Perëndimi është përgjigjur ndaj Rusisë duke goditur ekonominë e këtij shteti me sanksione të ashpra. Sipas kësaj luftës kanë vdekur mijëra persona dhe miliona të tjerë janë zhvendosur nga shtëpitë e tyre.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e mesditës. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.